Վոկուլսկու խանութը հուլիսին պետք է դառնար Հենրիկ Շլանգբաումի սեփականությունը։ Քանի որ նոր տերը չէր ուզում իր վրա վերցնել նախկին ֆիրմայի ոչ պարտքերը, ոչ էլ վարկերը, Պանժեցկին շտապով կարգի էր բերում հաշիվները։ Պարզվեց, որ պարտք ունի և բարուն Կշեշովսկին, որին Ժեցկին նամակ ուղարկեց, հիշեցնելով պարտքն ու խնդրելով, որ որքան կարելի է շուտ պատասխանի։ Այդ հիշեցումը, ինչպես ցույց կարգի բոլոր փաստաթղթերը, ընկավ բարոնուհու ձեռքը։ Բարոնուհին էլ, փոխանակ վճարելու, Ժեցկուն գրեց կոպիտ մի նամակ, որում նրան ուղակի մեղադրում էր խաբեբայության, ձին գնելու անպատիվ արարքի և այլ բաների մեջ։ Այդ նամակն ուղարկելուց ուղիղ 24 ժամ հետո Կշեշովսկիների բնակարան եկավ Ժեցկին և պահանջեց տեսակցություն բարոնի հետ։ Բարոնը նրան ընդունեց շատ սիրալիր, թեև նկատելի էր, որ զարմացած է, տեսնելով յուր հակառակորդի նախկին մարտավկային այսպես հուզված վիճակում։
«Ես ձեզ մոտ եմ եկել մի պահանջով», սկսեց ձեր գործակատարը։ «Երեք չանցյալ օրը ես ինձ թույլ տվեցի ձեզ ուղարկել հաշիվը»։
«Ախ, իսկապես, ես մի քիչ պարտք եմ ձեր ֆիրմային. Որքան է»։
236 ռուբլի 30 կոպեկ»։
«Հենց վաղը կաշխատեմ բավարարել ձեր պահանջը»։
«Դա չէ միայն»,
ընդհատեց Ժեցկին։
«Երեք ես ձեր հարգարժան տիկնոջից ստացել եմ այս նամակը»։
Բարոնուհու նամակը կարդալով Կշեշովսկին մտածմունքի մեջ ընկավ և վերջապես պատասխանեց. «Շատ ցավում եմ, որ բարոնուհին օգտագործել է այսքան ոչ դիվանագիտական արտահայտություններ, սակայն ինչ վերաբերում է ձի գնելուն, նա իրավացի է. Պան Վոկուլսկին, իդեպ ես նրան դրա համար չեմ մեղադրում. իրոք ձիու համար ինձ վճարել է 600 ռուբլի, իսկ վերցրել 800 ռուբլու ստացական»։ Ժեցկին զայրույթից կապտեց.
«Ողորմած պարոն, շատ ցավալի է, սակայն մեկը մեզնից դարձել է խաբեության զոհ. Կոպիտ խաբեության պարոն, և ահա ապացույց»։
Նա գրպանից հանեց երկու թերթ թուղթ և մեկը մեկնեց Կշեշովսկուն։ Վերջինս նայեց և բղավեց.
«Ուրեմն Զրիկա Մարուշևիչն է, սակայն երթվում եմ պատվովս, որ նա ինձ տվել է 600 միայն. Եվ դեռ երկար բարակ խոսում էր պան Վոկուլսկու շահախնդրությունից»։ «Իսկ սա ինչ է»,»
շարունակեց Ժեցկին, նրան մեկնելով երկրորդ թուղթը։ Բարոնը փաստաթուղթը տնդղեց ամեն կողմից, նրա շրթունքները սպիտակել էին։
«Հիմա ամեն ինչ հասկացա», ասաց նա։ «Այս ստացականը կեղծ է և կեղծել է Մարուշևիչը. ես պան Վոկուլսկուց փողպարտք չեմ վերցրել»։ «Եվ սակայն բարոնուհին մեզ անվանեց խաբեբաներ»։
Բարոնը վերկացավ։ «Ներեցեք, պարոն», ասաց նա, «կնոջս անունից ձեզնից մեծագույն ներողություն եմ խնդրում և անկախ որևէ բավարարությունից, որ պատրաստ եմ ձեզ տալ, ես կանեմ ամեն բան, որպեսզի շտկեմ պան Վոկուլսկուն պատճառած չարիքը»։ «Այո, պարոն, ես այցելություններ կկատարեմ բոլոր բարեկամներիս և նրանց կհայտնեմ, որ պան Վոկուլսկին ջենտլմեն է, որ նա ձիու համար վճարել է 800 ռուբլի, և որ մենք երկուսս էլ դարձել ենք բանսարկու Սիրիկա Մարուշևիչի զոհը. Կշեշովսկիները, պան
Ժեցկի»։
«Հարգելի պան Ժեցկի, Կշեշովսկիները երբեք ոչ մեկին չեն սևացրել, նրանք կարող են սխալվել, բայց առանց չար դիտավորության, պան
Ժեցկի»։
«Հարգելի պան Ժեցկի»։ Խոսակցությունը դրանով էլ ավարտվեց։ Ձեր գործակատարը, որքան էլ բարոնը համոզում էր նրան, ոչ մի փաստարկ չէր լսում և չուզեց հանդիպել բարոնուհուն։ Բարոնը նրան ուղեկցեց մինչև դուռը և չդիմացավ ու ասաց Լեոնին. «Համենայն դեպս, վաճառականները արժանապատվության դեր մարդիկ են»։
«Նրանք փող ունեն, ձերդ ողորմածություն, վարկ»,
պատասխանեց Լեոնը։
«Հիմարի մեկը, իսկ եթե ես փող չունեմ, կնշանակի արժանապատվություն էլ չունեմ»։ «Ունեք ձերդ ողորմածություն, բայց ուրիշ ձևի»։
«Դե, իհարկե, ոչ վաճառականի»,» հպարտ պատասխանեց բարոնն ու կարգադրեց տալ այցազգեստը։ Բարոնի մոտից Ժեցկին գնաց ուղիղ Վոկուլսկու մոտ
և նրան մանրամասն պատմեց Մարուշևիչի արարքների ու բարոնի զղջման մասին։ Վերջում նրան հանձնեց կեղծ փաստաթղթերը, խորհուրդ տալով դիմել դատարան։ Վոկուլսկին լսում էր նրան լուրջ տեսքով, նույնիսկ հավանություն տալով գլուխն էր տմտմբացնում, սակայն նայում էր ուրիշ կողմ և մտածում ուրիշ բանի մասին։ Ձեր գործակատարը հասկացավ, որ ինքն այստեղ այլևս անելիք չունի, հրաժեշտ տվեց իր ստախին և գնալիս ասաց.
«Տեսնում եմ, դու սարսափելի զբաղված ես, ուրեմն ավելի լավ է գործն անմիջապես հանձնես իրավաբանին»։
«Լավ, լավ», պատասխանեց Վոկուլսկին, չհասկանալով, թե ինչ է ասում պան Իգնացին։ Այդ պահին նա մտածում էր Զասլավի ամրոցի ավերակների մասին, որտեղ առաջին անգամ արցունք տեսավ Աննա Իզաբելլայի աչքերին։
«Ինչ ազնվություն կա նրա մեջ, զգացմունքների ինչպիսի նրբություն. շատ ժամանակ դեռ կանցնի, մինչև ես կհասկանամ այդ գեղեցիկ հոգու բոլոր գանձերը»։
Նա հիմա օրական երկու անգամ գնում էր Լենսկիների տուն, իսկ եթե ոչ նրանց, ապա այն տները, որտեղ լինում էր Աննա Իզաբելլան, որտեղ նա կարող էր նայել Աննա Իզաբելլային, հետը մի քանի խոսք փոխանակել։ Առայժմ այդքանով նա բավարարվում էր, իսկ ապագայի մասին չէր համարձակվում մտածել։
«Ինձ թվում է, կմեռնեմ նրա ոտքերի տակ»,
ասում էր նա իրեն։
«Ինչ կա որ, կմեռնեմ նայելով նրան և գուցե ամբողջ մի հավիտենականություն տեսնեմ նրան. ինչ իմանաս, արդյոք մարդու զգացողության մեջ չէ ամփոփված նրա ապագան»։
Եվ կրկնում էր Միցկևիչի հետ. «Կքնեմ մինչև դատարան նահեղ, պահն այդ մտերիմիտ չես մոռանալու. երկնից վար կիչնես հանց հրեշտակ այստեղ, քո թեթև ձեռքով ինձ զարթեցնելու. կքնեմ կրկին տիրուհուս կրծքին, սքանչանքի մեջ լուռ երազելով, որ նայում եմ քո լազուր աչքերին, քաղցր շուրթերը դչերմ համբուրելով»։ Մի քանի օր հետո նրա մոտ ներս ընկավ պարոն Քշեշովսկին։
«Ես արդեն երկու անգամ եկել եմ ձեզ մոտ», բացականչեց նա, քթակնոցը քաշքշելով, կարծես դա նրա կյանքի միակ հոգսն էր։
«Դուք», զարմացավ Վոկուլսկին, և հանկարծ հիշեցային ինչ նրան պատմում էր Ժեցկին, ինչպես նաև բարոնի երկու այցե տոմսերը, որ գտել էր անցյալ օրը իր սեղանին։
«Դուք կռահում եք, ես ինչ առիթով եմ այստեղ», ասում էր բարոնը։
«Պան Վոկուլսկի, կարող եմ ես հուսալ, որ դուք երբևէ կներեք ինձ ձեր հանդեպ ակամա իմ հանցանքը»։
«Բարոն, ոչ մի խոսք այլևս»,
ընդհատեց Վոկուլսկին գրկելով նրան։
«Դատարկ բան է. Եվ եթե ես ձեր ձիու վրա 200 ռուբլի շահեի, ինչու էի թաքցնելու»։
«Իսկապես»,
բացականչեց բարոնը խփելով ճակատին։
«Ինչպես ես դա առաջ չմտածեցի, ապխպո շահելու մասին»։
«Դուք ինձ չէիք կարող սովորեցնել, թե ինչ միջոցով շուտ հարստանամ. ինձ խիստ անհրաժեշտ է 100,000 ձեռք բերել մի տարվա ընթացքում»։
Վոկուլսկին շպտաց.
«Ծիծաղում եք զարմիկս. կարծում եմ արդեն կարելի է ձեզ այդպես կոչել»։ «Դուք ծիծաղում եք, մինչդեռ հենց ինքներդ մի անգամային ազնիվ կերպով միլիոններ եք վաստակել երկու տարում»։
«Նույնիսկ ոչ երկու», ասաց Վոկուլսկին. «Սակայն այդ հարստությունը ոչ թե վաստակած է, այլ շահած. ես շահել եմ, խաղանենգի նման մի քանի անգամ իրար ետևից կրկնապատկել եմ խաղագումարը, և արժանիքն իմ այն է, որ խաղացել եմ ոչ նշան արված խաղաթղթերով»։
«Ուրեմն դարձյալ հաջողություն է»,
բացականչեց բարոնը քթակնոցը պոկելով։
«Ախ, թանկագին զարմիկս, ես մի քոր կոպեկի հաջողություն էլ չունեմ. հարստությանս կեսը տանուլ եմ տվել, մնացած կեսն էլ կանայք են կլանել, և հիմա քիչ եմ մնում ճակատիս գնդակ արձակեմ. ոչ, իմ բախտը չի բերում. հիմա էլ ահա կարծում էի, թե ավանակ Մարուշևիչը բարունուհուն կգայթակղի. այ թե տունը դրախտ կդառնար»։
«Բայց ինչ եմ ասում, բարունուհուն մտքով էլ չի անցնում ինձ դավաճանել, իսկ այդ խեղկատեկին բանտ է սպասվում»։
«Խնդրում եմ ձեզ, նրան անպայման բանտ դրեք. այդ մարդու ստոր արարքներն ինձ ձանձրացրել են»։
«Եվ այսպես», եզրափակեց նա,
«մեր մեջ հաշտություն ու համերաշխություն է հաստատված. ավելացնեմ միայն, որ ես եղել եմ բոլոր ծանոթներիս մոտ, ում ականջին կարող էին հասնել իմ անխոհեմ խոսքերը ձիու մասին, և ամենամանրամասն ձևով բացատրել եմ բանն ինչպես է եղել»։
թող Մարուշևիչին բան դնեն, նրան տեղն է, և ես դրանից կշահեմ տարեկան 2000։ Եղել եմ նաև պան Տոմաշի և պաննա Իզաբելլայի մոտ, նրանց նույնպես պատմել եմ մեր մեջ եղած թյուրիմացության մասին։ Հիշելիս անգամ սարսափում եմ, թե այդ սիրիկան ինչպես էր կարողանում ինձնից փող փոկել։ Արդեն մի տարի է փող չունեմ, իսկ նա հաջողացնում է նույնիսկ այդ դեպքում ինձնից փող պարտքանել։ Հանճար է խաբեբա է։ Զգում եմ, որ եթե դրան դաժանակության չուղարկեն, դրանից պրծում չեմ ունենա։ Ստեսություն, Զարմիկս։
Պարոնի գնալուց 10 րոպե էլ չէր անցել, որ ծառան զեկուցեց Վոկուլսկուն, որ մի պարոն անպայման ուզում է նրան տեսնել, սակայն հրաժարվում է իր անունը տալ։
«Միթե Մարուշևիչն է», մտածեց Վոկուլսկին։
Եվ իրոք, ներս մտավ Մարուշևիչը, գունատ, վառվող աչքերով։
«Պարոն», մռայլ ասաց նա առանձնասենյակի դուռը ծածկելով։
«Դուք ձեր առջև տեսնում եք մի մարդու, որը վճռել է»։
«Ինչ եք դուք վճռել»։
«Վճռել եմ կյանքի հետ հաշիվներս փակել. սա ծանր պահ է, սակայն այլ ելք չկա, պատիվը»։
Նա շունչ առավ և կրկին խոսեց հուզված.
«Ճիշտ է, ես կարող էի նախ սպանել ձեզ, որ պատճառն եք իմ դժբախտությունների»։
«Օ, մի քաշվեք, խնդրեմ»,
ասաց Վոկուլսկին.
«Դուք կատակում եք, մինչդեռ ինձ մոտ իրոք զենք կա, և ես պատրաստ եմ»։
«Փորձեցեք ձեր պատրաստությունը»։
«Պարոն, այդպես չեն խոսում մի մարդու հետ, որ կանգնած է գերեզմանի եզրին. եթե ես եկել եմ, ապա միայն նրա համար, որ ապացուցեմ, թե բոլոր իմ մոլորություններով հանդերձ ունեմ ազնիվ սիրտ»։
«Այն դեպքում ինչու եք գերեզմանի եզրին»։
«Փրկելու համար պատիվս, որից դուք ուզում եք ինձ զրկել»։
«Օ, ձեզ պահեցեք ձեր այդ ազնիվ գանձը»,
պատասխանեց Վոկուլսկին և սեղանի դարակից հանեց այդ ճակատագրական թղթերը։
«Խոսքը այս փաստաթղթերի մասին է, այնպես չէ»։
«Դուք դեռ հարցնում եք, դուք ծաղրու ծանակի եք ենթարկում իմ դժբախտությունը»։
«Լրացեք, պան Մարուշևիչ»,
ասաց Վոկուլսկին նայելով փաստաթղթերին։
«Ես կարող էի հիմա ձեր գլխին խրատ կարդալ կամ էլ պարզապես ձեզ տանջել, թողնելով անհայտության մեջ. սակայն, քանի որ երկուսս էլ չափահաս մարդիկ են, ուրեմն»։
Նա թղթիկները մանր-մանր պատառոտեց և տվեց Մարուշևիչին։
«Պահեցեք ձեզ ի հիշատակ»։
Մարուշևիչը ծնկի եկավ նրա առջև։
«Պարոն»,
բացականչեց նա, «դուք ինձ կյանք շնորհեցիք, իմ երախտագիտությունը»։
«Ձևեր մի արեք»,
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
«Ձեր կյանքի համար ես միանգամայն հանգիստ էի, ինչպես նաև միանգամայն վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ բանդ պիտի ընկնեք. ես պարզապես չէի ուզում ձեր այդ ճամփան կարճացնել»։
«Օ, դուք հանգութ եք»,
պատասխանեց Մարուշևիչը մեքենաբար ծնկներից փոշին թափտալով։ «Մի բարի խոսք, մի բարի ձեռքսեղմում կարող էր ինձ օգնել նոր ճամփի կանգնելու, սակայն դուք դրան ընդունակ չեք»։
«Լավ, գնաք բարով, պան Մարուշևիչ, միայն թե խելքների չփչի երբևէ իմ անունով ստորագրել, որովհետև այդ դեպքում»։ «Հասկանալի է»։
Մարուշևիչը գնաց սաստիկ վիրավորված։
«Հանուն քեզ, սիրելիս, հանուն քեզ ես այսօր բանդ ընկնելուց ազատեցի մի մարդու. սոսկալի է որևէ մեկին զրկել ազատությունից, նույնիսկ գողին և զրպարտչին»,
մտածում էր Վոկուլսկին։ Մի րոպեի չափ դեռ նրա մեջ պայքար էր գնում։ Մեկ իրեն կշտամբում էր այն բանի համար, որ առիթից չի օգտվել հասարակությունն ազատելու այդ սիրիկայից։ Մեկ մտածում էր, թե ինչ կլիներ իր հետ, եթե իրեն բանդ նստեցնեին։ Եվ երկար ամիսներ, գուցե նույնիսկ տարիներ անջատեին պաննա Իզաբելլայից։ «Ինչ ահավոր բան է, երբեք այլևս չտեսնել նրան»։ Եվ վերջապես ով գիտե, հենց քթասրտության մեջ չէ արդյոք բարձրագույն արդարությունը։
«Որքան սենտիմենտալ եմ դարձել ես»։